Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, kroz koji vas danas vodi Sara Arsenović. U današnjoj emisiji spomenut ćemo nekoliko velikih imena naše kulture i umetnosti, kao što su Ljubomir Simović, Mija Aleksić, Jovan Stejić, Ljubiša Jeremić, Sava Mrkalj, a evo i zašto. Sinoć je otvorena izložba o prvom Srbinu doktoru medicine Jovanu Stejiću u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. U biblioteci Branko Miljković takođe je izložba o reformatoru jezika Savi Mrkalju, zatim u Srpskom književnom društvu bilo je reči o knjizi Ljubomir Simović iz antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti. Krajem meseca nas očekuje manifestacija Dani Mije Aleksića, a početkom idućeg i jubilarni 50. Bemus. Tako će otprilike izgledati današnji krugovi uz književnu kritiku Saše Ćirića, za koju je rezervisano nekoliko trenutaka, a spomenut ćemo ipak ovog 11. septembra i neke svetske velikane sjedinjene u grupi The Beatles, koji su na ovaj dan 1962. godine snimili svoj prvi single Love Me Do i, kako se negde navodi, Paul McCartney je uz pomoć Johna Lennona ovu pesmu napisao za svoju srednjoškolsku ljubav Iris Caldwell. Da čujemo Love Me Do. U Srpskom književnom društvu sinoć je predstavljena knjiga Ljubomir Simović, koju je priredio Bogdan A. Popović u okviru, kao što smo rekli, antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti. Prepuna velika sala u Francuskoj 7 bila je mala da primi sve one koji su želeli da čuju stihove u interpretaciji samog Ljubomira Simovića, već odavno klasika naše moderne književnosti. Slušamo prilog Ranka Stojilovića.
Antologijska edicija Matice Srpske, 10 vekova srpske književnosti, je pred sebe postavila dva vrlo kompleksna cilja. Prvi je da se u objavljenim kolima dođe do jednog reprezentativnog skupa dela srpskih pisaca, kako bi se na taj način stiglo i do onoga što bismo mogli nazvati uspostavljanjem nedostajućeg kanona srpske književnosti. Drugi je da se uz taj izbor dela odabranih pisaca pruži i književno-istorijski kontekst, dakle i izbor kritičkih tekstova koji bi čitaocima trebalo da bude osnovni ili makar mogući putokaz u dešifrovanju kompletnog opusa određenog pisca. Ljubomir Simović je kroz knjigu priređivača Bogdana A. Popovića postao prvi živi pisac koji je našao mesto u ovoj ediciji.
Moram da kažem da sam vrlo počastvovan što se za moje tekstove našlo mesta u ovoj reprezentativnoj ediciji Matice Srpske. Također sam dužan da kažem da sam veoma zahvalan Bogdanu A. Popoviću koji je uložio veliki trud da priredi ovu knjigu.
Ljubomir Simović je na književnoj sceni prisutan tačno 65 godina. U ovoj knjizi je, pored poezije, što je centralni deo odabranog opusa, zastupljen i njegov eseistički rad. Tu su eseji o Filipu Višnjiću, Vojislavu Iliću i o likovnim umetnostima, a od dramskih tekstova odabran je Putujuće pozorište Šopalović. O razuđenosti odabranog opusa Ljubomira Simovića govorio je književni kritičar Radivoje Mikić.
Šta je bilo važno kad je Bogdan Popović pristupao ovom poslu? Najpre činjenica da je Ljubomir Simović jedna vrlo specifična pojava u srpskoj književnosti 20. veka, specifična u toj meri da ta specifičnost podrazumeva potrebu da u svoju svest prizovemo predstavu o nekim od naših najvećih pisaca iz 20. veka, recimo Andrića, Crnjanskog, Rastka Petrovića, Nastasijevića, jer oni su se svi stvaralački ogledali i dokazali u većem broju književnih rodova i vrsta i Ljubomir Simović im se po tome pridružuje, jer on je prevashodno pesnik, ali je isto tako i dramski pisac, eseista, koji podjednako uspešno piše o književnosti, ali i o likovnoj umetnosti. Zatim Ljubomir Simović je i neka vrsta hroničara našeg kulturnog i javnog života, i to hroničara koji se ne libi da reaguje na one vrlo osetljive i važne društveno-političke teme, a iznad svega toga Ljubomir Simović je i dramski pisac i autor vrlo neobičnog romana, za koji on sam u podnaslovu kaže da je to hronika koja postaje povremeno roman i roman koji je povremeno hronika, reči o njegovoj knjizi Užice sa vranama.
Profesor Filološkog fakulteta Aleksandar Jovanović primetio je da je ovo prva knjiga Ljubomira Simovića koja se zove upravo tako, Ljubomir Simović. Evo šta prema njegovim rečima za našu kulturu predstavlja Simovićeva poezija.
I sve to vodi jednome, onako kako bih ja rekao, da je Simovićeva poezija jedna velika himna, crnohumorna, ironična, melanholična, elegična, ali himna, i to velika ljudskom postojanju i svetlosti koja nas greje i ispunjava smislom sve ono što bi bez te svetlosti, odnosno bez svetlosti, zauvek ostalo da pretrajava u tami.
Iako u modernoj poeziji tema nije prioritetni predmet zanimanja, prednost naime imaju pesnički jezik, forma, oblik, Simović je u svom opusu uspeo da ostvari visok oblik kompaktnosti od koncepcijske do jezičke. I pored neosporne zainteresovanosti za krupne istorijske teme nacionalnog iskustva, prisutno je visoko jedinstvo Simovićevog ukupnog stvaralaštva, ističe priređivač Bogdan A. Popović.
Pesnici najvećeg formata zbrajaju svoja pesnička iskustva uspevajući da proniknu sudbinu naroda i totalitet života. I kad sam po prirodi priređivačkog posla bio prinuđen na redukcije, preuređenja unutar Simovićevog pesničkog opusa, nastojao sam da to činim saglasno njegovim temeljnim obeležima. Nastojao sam šta više da ih naglasim.
Knjiga sadrži i opsežan priređivačev predgovor o Simovićevoj poeziji, a u odeljku o Simoviću odlomke iz eseja Miodraga Pavlovića, Radivoja Mikića, Jovana Delića, Predraga Palavestre, Ivana V. Lalića i Jovana Hristića.
Thank you.
15 časova, 12 minuta u emisiji Kulturni krugovi od Francuske 7. Selimo se do adrese Bulevar Kralja Aleksandra 221 do biblioteke Branko Miljković, gde je sinoć otvorena izložba Dva veka duga posvećena Savi Mrkalju. Autori izložbe su profesor Vlado Đukanović i profesorka Katarina Martinović. Slušamo prilog Nade Babić.
Navršilo se 235 godina od rođenja najvažnijeg Vukovog prethodnika u reformisanju srpske azbuke Save Mrkalja. Brojnim programima Udruženje Srpski kulturni centar Ćirilica iz Beograda u saradnji sa Udruženjem Krajišnika obeležava ovaj jubilej i podsjeća na značaj rada velikog reformatora srpskog jezika, filologa, filozofa, književnika i učitelja Save Mrkalja. Zašto ova izložba nosi naziv Dva veka duga, objašnjava autor profesor Đukanović.
Dakle, izložba se zove Dva veka duga, a odnosi se na ona dva veka koja su prošla od 1810. godine, kada je Sava Mrkalj napisao Salo debeloga jera, do 2010. godine, kada ni na koji način javno nismo obeležili ta dva veka. A to je asocijacija na proslavu tamo negde 80-ih godina koja se zvala Dva veka Vuka. Moram priznati da je mene za ovaj naslov inspirisao taj naslov Dva veka duga i moram priznati da sam bio iritiran što je Sava Mrkalj zapravo zaboravljen i što je sve ono što je Sava Mrkalj uradio preneto za prošlom veku i upisano u Raboš Vuku, tako da je Sava Mrkalj ostao negde u tmini istorije, iako je on čovek koji je faktički reformisao staru azbuku, a da je ono što je Vuk uradio bilo da dizajnerski doradi nekoliko slova. I zanimljivo je kako je to, iako postoji materijalni dokaz koji se zove Salo debeloga jera libo azbuko protres, u našoj kulturi i nauci i u našoj svesti obrisano da je Sava Mrkalj reformator Ćirilice i da je to pripisano Vuku. Ova izložba u stvari pokušava da vrati stvari na svoje mesto.
O Mrkaljevom životu i nedaćama sa kojima se borio govori novinar Danko Perić.
Pokazuje se da uvijek postoji interesovanje za ona velika dijela naše istorije, ne samo na području lingvistike, nego svih ostalih nauka. Nažalost, radi se o čovjeku koji je imao tešku sudbinu, doživio je svega 50 godina, od kojih skoro polovinu je proveo u duševnim bolnicama, što po nekakvom nasljedstvu kažu da mu je majka bila duševni bolesnik, ali on je bio živi genije koji nije bio shvaćen ni u jednoj sredini u kojoj se nalazio, pa je ova bolest nastala kao rezultat toga da je bio ubjeđen da radi važne stvari za vlastiti narod i kulturu, ali ni narod ni srpska kultura to tada nisu shvatili i nažalost to se ponavljalo nekoliko decenija. Tek negdje 50. godina prošlog vijeka počelo je interesovanje za Savu Mrkalja i na svu sreću ono ni do danas nije prestalo.
Mrkaljeve stihove kazivao je sinoć glumac Lepomir Ivković, a izložbu Dva veka duga u biblioteci Branko Miljković možete vidjeti do 28. septembra. Povodom ovog značajnog jubileja, do kraja godine planirane su izložbe u Trebinju i Vinzoru, tribine u Trsteniku i naučni skup u Beogradu.
Wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk. I bought flowers, but I got wasted on my way. When I tried to find your house, it was already late. If things hadn't gone so wrong, everything would be alright. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way.
train. Can't blame it on the moon. I only got myself to blame. I got wasted. I got wasted on mine. I even bought a present for your mother, but I got wasted on mine. Sure enough, that time around, I usually don't carry that much money on me, but I was planning on paying it back on my way. I was making my way to your face, but
Emisija Kulturni krugovi Radio Beograd 2, vreme je da se osvrnemo na sinoćnja dešavanja u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Tamo je otvorena izložba Jovan Stejić, prvi Srbin doktor medicine u obnovljenoj Srbiji, autora Slavka Stepanovića i Nenada Karamijalkovića. Reč je naime o edukativno-dokumentarnoj izložbi sa pratećom publikacijom koja predstavlja životni put jedne od najznačajnijih ličnosti u formiranju moderne srpske države u 19. veku. U celokupnom Stejićevom delu, u njegovom lekarskom radu, političkom delovanju, ali i u društvu srpske slovesnosti, što je, kao što znate, preteča Srpske akademije nauka i umetnosti, vidi se njegova briga kako o telesnom, tako i o duševnom zdravlju čoveka. O konceptu izložbe govori jedan od autora, Nenad Karamijalković.
Najprije na samoj izložbi govorimo o njegovom detinjstvu, odnosno o njegovom životu u Aradu, zatim njegovim studijama u najpre Segedinu, odnosno Pešti i Beču, njegov dolazak u Srbiju i služba Obrenovićima, dakle tada vladajućoj porodici, zatim prelazak u Zemun i privatna praksa u Zemunu, zatim ponovo povratak u Srbiju i Stejićevo zauzemanje čelo mesta, dakle na čelo saniteta Kneževine Srbije i na kraju njegov rad na čelu državnog sovjeta, odnosno kao sekretar državnog sovjeta, i na kraju smo se bavili i pitanjem njegovog prosvjetiteljstva kao i njegovog potomstva. I dakle u tom hronološkom sledu smo odlučili da otvaramo izložbu, dakle premijerno u Aradu, zatim i drugim mestima koji su značajne za srpsku zajednicu u Rumuniji i onda u Beogradu u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti, budući da je Stejić bio i jedan od osmorice osnivača, odnosno utemeljivača Srpske akademije nauke i umetnosti, odnosno tadašnjeg društva srpske slovesnosti kao njene preteče.
Vašoj pažnji svakako preporučujem odlazak na izložbu o Jovanu Stejiću u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti do 29. septembra ove godine.
You might slip, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn. Walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn.
Some say yes, some say no, some people wait and see which way the wind gonna blow. But don't you let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember you're walking up to heaven, don't let
might say things out strange to you. I might preach the gospel I believe it's true. I can't let nobody drag my spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Well, I'm walking up to heaven. Won't let nobody turn me around. I can't let them turn me around. You might slip, child, you know you might slide. Stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
U magazinu Kulture Radio Beograda 2 danas vas očekuju dva izveštaja sa dve konferencije za novinare, a evo prvog. 50. BEMUS ove godine biće održan u periodu od 10. do 20. oktobra pod sloganom Zlatni BEMUS. Tim povodom danas je u svečanoj sali Skupštine grada održana dakle konferencija za novinare kojoj je prisustvovala Tamara Maljković.
Jubilarni Zlatni BEMUS prema rečima organizatora treba da ispuni mnoga očekivanja. Da podsjeti one sa malo dužim sećanjem na dane najvećih uspeha kada su u Beogradu gostovali najveći svetski umetnici i ansambli, da osvetli onu dimenziju svečarskog sadržanu u samom nazivu manifestacije, da oda priznanje onim ansamblima iz Srbije koji su tako reći podigli BEMUS i bili stožeri programa tokom njegovog postojanja i konačno da osvetli pravac kojim će se ova višedecenijska manifestacija kretati u novom milenijumu u vreme kada tehnologija u velikoj meri potiskuje umetničke sadržaje i načine prezentacije umetnosti iz prošlosti. Imajući sve to u vidu, program ovogodišnjeg BEMUS-a osmišljen je kao sumiranje svih najvažnijih programskih segmenata koji su tokom istorije ove manifestacije činili njen sadržaj, od klasika simfonijskog, operskog, solističkog i kamernog repertoara uz učešće najvećih svetskih muzičkih zvezda, preko izvorne narodne muzike, predstavljanje talentovanih muzičara najmlađe generacije, do savremenog trenutka i takozvanog crossovera sa drugim muzičkim žanrovima. O tome koje gostovanje će obeležiti slavljeničko izdanje BEMUS-a govorila nam je Milica Kadić, predsjednica odbora festivala i urednica muzičkog programa Centra Beogradskih festivala.
Odbor festivala je imao tešku, ali možemo reći zaista lepu ulogu da izabere ovogodišnji program i predstavi beogradskoj publici neke od najznačajnijih dometa svetskog muzičkog izvođaštva danas. Tako ćemo 50. Beogradske muzičke svečanosti u skladu sa nekom definicijom da je festival koncentracija najboljih umetničkih snaga početi sa Nigelom Kennedyjem. Njemu će se pridružiti kamerni ansambl poljskih i engleskih muzičara i na ovom programu koji se zove Bach meets Kennedy meets Gershwin čućete najznačajnija dela od Baha pa sve do Gershwina, naravno koji daje najveći pečat ovom njegovom koncertu te večeri. Pored Nigela Kennedyja, mi ćemo svakako izdvojiti nastup Ramona Vargasa, velike operske zvezde, tenora, koji će samo dva dana pre nastupa u Beogradu gostovati u operi Los Angelesa sa velikim Plasidom Domingom u naslovnoj roli opere Don Carlos. A nakon Beograda sutradan će početi probe za operu Bal pod maskama u Bečkoj državnoj operi. Ovaj program nije samo za one kantomane ili melomane, kako ih zovemo, nego za zaista ljubitelje i malo drugačijeg zvuka, svakako zvuci Bernsteinove muzike zaista uklopit će se na pravi način sa kasnijim nastupom Ramona Vargasa.
Pored Nigela Kennedyja i Ramona Vargasa, publici će se predstaviti i pijanista Vadim Rudenko, violinista Edwin Kim, kao i dva značajna kamerna ansambla, Brodski kvartet i Sharon ansambl sačinjen od solista Berlinske filharmonije. Ipak posebnu težinu imaće povratak na festival jednog domaćeg ansambla.
Ono što je nama dalje posebno važno je da na zatvaranju festivala očekujemo posle 10 godina pauze orkestar Beogradske filharmonije. Naime, ova velika pauza učinila je da ih sa nestrpljenjem očekujemo i u to ime neka njihova želja u dogovoru sa odborom festivala je bila da se na programu nađu dela koje su svirana na prvom Bemusu. 1969. godine prvi Bemus otvoren je uvertirom Beograd Dragutina Gostuškog, pisanom posebno za ovu priliku, za tu priliku, tako da će time biti otvoreno to veče, a sledeće deveta simfonija Ludviga van Beethovena sa Beogradskom filharmonijom i maestrom Gabrielom Felcom. Te večeri u nastupu pridružit će im se i hor Slovenačke filharmonije i kvartet izuzetnih internacionalnih solista, zvezda najboljih svetskih operskih kuća, zvezde Bečke opere, Lajpciške opere i Geteborške opere. Biće te večeri sa nama, možemo da kažemo, jedan kvartet koji beogradska publika u 9. Beethovenovoj simfoniji nije imala prilike da vidi sigurno 20-ak godina.
Pored pomenutih programa, pomenućemo da će Bemus ostati veran višegodišnjoj tradiciji da promoviše mlade talente, tako da ćemo biti u prilici da slušamo interpretacije soprana Milene Damjanović i pijaniste Viktora Radića, kao i tradicionalni koncert izvorne narodne muzike koju je za ovu priliku osmislio etnomuzikolog Dimitrije Golemović.
Descubrimo vos y yo en el triste carnaval una música brutal, melodías de dolor.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Eko.
Crvena zvezda se vratila 18. septembra. Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu za MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Deset novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Od 13. do 22. septembra.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
72 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6
nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski
salon.
Čudo kakofonije.
U studiju 2 Radio Beograda u emisiji Kulturni krugovi sada nam se pridružila moja koleginica Mira Knežević. Miro, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste danas bili na konferenciji za novinare na kojoj je najavljena manifestacija Dani Mije Aleksića, koja će biti održana u Gornjem Milanovcu od 26. do 30. septembra ove godine. Šta smo to novo saznali na ovoj konferenciji od onoga naravno što nismo znali?
Ono što smo novo saznali i što će javnost tek da se iznenadi, to je da je Mija Aleksić bio izvanredan crtač ili slikar, da su istoričari umetnosti njegove radove gledali, pregledali i rekli da su vrhunskog kvaliteta. To je nešto što javnost nije znala. Ja mislim da i dobar deo nas novinara to nije znao. Mija Aleksić to nije forsirao. Svi znamo Miju Aleksića kao pozorišnog glumca, televizijskog glumca, filmskog glumca, čak je konferencija počela sa insertom iz filma Tango Argentino.
Šta vi očekujete od ovog festivala? U odnosu na, vi ste pratili prethodnih godina, šta to novo donosi ova godina?
Ove godine, naravno, sve je okrenuto i sve se vrti oko imena, lika i dela Mije Aleksića. Program je tako manifestovan i program će početi predstavom Sirano, Narodnog pozorišta iz Beograda, u kojoj je nekad Mija Aleksić igrao. Zanimljiv je svakako prateći program, radionica animiranog filma, koja baš možda i ima i nema veze sa Mijom, ali bit će zatim predavanje istorije filma, istorija srpskog filma, filmska kritika i radionica studio glume Ivana Jeftovića. Tako da je to je jedna stvar koja obogaćuje program i ove godine po prvi put uvedena je nagrada Mije Aleksić koju će dodeljivati Kulturni centar Gornjeg Milanovca. Odluka je donešena ove godine. Upravni odbor Kulturnog centra je odlučio da tu nagradu ponese Nenad Jestić, koji je rekao da mu je to jedna od najdražih, ako ne i najdraža nagrada u životu.
Svakako ćemo o danima Mije Aleksića govoriti još na našem programu. Dakle, krajem meseca, kada se datum, taj 26. septembar približi. Miro, hvala vam na ovom izveštaju.
Molim.
Honestly, I thought your honesty meant something to you. In the end, all of your words were hot air, but I told myself I had not found love once again. You tell me it's all in my head. Tell me I imagined all of it. That there's no one else, so don't worry, but we're always wiser in discovers her man is a fool. I know she's playing with you, but this ain't a game. I thought this here was true. So go on and lie to my face.
U narednim danima na talasima Radio Beograda 2 očekuje vas, da kažemo, mnogo pozorišne kritike, naravno sa 52. Bitefa, a pre toga malo književne kritike našeg Saše Ćirića, ovoga puta o romanu Tuđinac turskog književnika Jakuba Kadri Karaosmanoglua.
Roman Tuđinac Jakuba Kadri Karaosmanoglua, koji je izvorno objavljen 1932. godine, možemo videti kao roman koji je stranac pre stranca. Razume se, mislim na onog Kamijevog iz 1942. Za razliku od Kamijevog, u kome dominira jedna egzistencijalistička zagonetka, Karaosmanoglov roman je politički, ali i drama jednog turskog intelektualca svoga doba. Zgađenost ratom u slučaju Ahmeda Dželala, 32-godišnjeg oficira turske vojske, koji je u bici na Galipolju izgubio desnu ruku, u isto je vreme zgađenost nad stanjem u kome se nalazi Otomanska imperija, bolesnik na Bosforu, u trenucima samog njenog izdisaja. Roman Tuđinac smešten je u traumatično prelazno razdoblje koje će turska istorija obeležiti sintagmom oslobodilački rat. To je period nakon Prvog svetskog rata, obeležen sukobom pristalica kemalističkog pokreta i zapadnih imperija, ali i maloazijskom dramom tursko-grčkog sukoba, čiji će simbol postati razrušena Smirna, očišćena od Grka, i masovne migracije, čita etnička čišćenja oba naroda. Specifičnost pozicije naratora romana Karaosmanoglua jeste u tome što se on nalazi nasuprot svih. On je zapadnjak protiv zapada. Dete prestonog Istanbula, koji kao osakaćeni oficir odlazi da živi u nedođiju zabačenog i siromašnog anadolskog sela, turski intelektualac koji stoji nasuprot anadolskog seljaka i Ahmed poziciju turskog intelektualca vidi kao poziciju stranca u rođenoj zemlji, koji nema nikakav dodir sa običnim stanovništvom. On je, citat, jedna usamljena čudna osoba u ovoj prostranoj i pustoj zemlji i još da je, citat, jedna marginalna, čudna biljka iščupana iz svoje zemlje. Kraj citata. Iščupanost možemo videti kao neukorenjenost, a oba pojma označavaju duboku distancu dva sloja, intelektualaca koji vole svoj narod i naroda koji baš ne mari za njih. U tom ambisu neuzvraćene ljubavi smeštena je drama turskog intelektualca Ahmeda Dželala. On smatra da turskog naroda još nema i da ga treba stvoriti, te da u tom stvaranju naroda primarnu ulogu treba da odigraju intelektualci. Razume se po receptu republikanskog, sekularnog i prozapadnog pokreta Kemal Paše Ataturka. Utoliko u odnosu Karaosmanoglovog naratora prema anadolskim seljacima možemo videti odnos naratora romana, recimo, Dobrice Ćosića, takođe prema seoskom stanovništvu za vreme i posle Drugog svetskog rata. U ovoj analogiji nema paradoksa. U obe zemlje sprovedene su radikalne, sveobuhvatne i brze promene na koje se najteže navikava i koje najsporije prihvata onaj deo stanovništva koji ima najviše štete od njih ili se smatra tradicionalnim poput seljaštva. Ipak, kraj romana Karaosmanoglua donosi preokret. Narator Ahmed od bespoštednog kritičara postaje neko ko razume uzroke seoskog mentaliteta i krivicu za neuspelu ili uopšte nesprovedenu prosvećenost pripisuje upravo turskim intelektualcima. Citat, šta u ime ljubavi, milosrđe i ljudskosti možemo očekivati od ovih jadnih ljudi? Neplodnost ovog podneblja osušila je njihove duše. Ova pustoš i samoća podučile su ih strašnom egoizmu. Zbog toga se svaki od njih u svojemu domu preobratio u pojednog dabra. Kraj citata. Činjenica da Ahmed na samom kraju gine od posljedica grčkog ranjavanja ne označava i kraj njegove misije. U zbiru roman Tuđinac Jakuba Kadrikara Osmanoglua je štivo iz književne prošlosti koje je pred sebe postavilo zadatak da izmiri individualno i kolektivno, odnosno intelektualca i narod, da ih izmiri u horizontu budućnosti na planu jednog projekta izgradnje modernog turskog identiteta.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Danas je u podne na Filološkom fakultetu održana komemoracija povodom smrti dugogodišnjeg profesora i teoretičara književnosti Ljubiše Jeremića. Na Studentskom trgu bio je Dejan Vojvodić.
U spomen na naučni, kritičarski i pedagoški rad profesora Ljubiše Jeremića okupili su se njegovi dugogodišnji prijatelji, članovi porodice kao i književni delatnici i studenti na koje je rad sa profesorom Ljubišom, kako su ga upamtile mnogi generacije na Filološkom fakultetu, trajno uticao. Govornici su bili profesori sa katedre za opštu književnost, među kojima profesori Vladislava Ribnikar, Adriana Marčetić, Vladeta Janković i Jovan Popov. O tragu koji je profesor Jeremić ostavio u srpskoj nauci o književnosti, a posebno književnoj kritici, govori upravo profesor Popov.
Ljubiša Jeremić je sigurno bio jedan od najuvaženijih profesora na katedri za opštu književnost, na kojoj je i diplomirao, magistrirao, doktorirao, proveo skoro ceo svoj radni vek, bio njen upravnik i kao naučnik sigurno najveći doprinos dao svojom studijom proisteklom iz doktorske disertacije Tragični vidovi starijeg srpskog romana, gde je ukazao zapravo na to da roman od Jakova Ignjatovića do Svetolika Rankovića, za razliku od ovih naglašavanijih ranije komičnih aspekata, ima i važne tragičke dimenzije. Ali, pored te svoje naučne strane, on je imao i značajnu kritičarsku delatnost, po tome možda u javnosti i najpoznatiji, kao jedan predani dugogodišnji svedok i pratilac naše književne produkcije, naše proze prevashodno, i sam je počeo kao prozni pisac, onda se više posvetio kritici.
Pored podsticaja koji je 70. godina prošlog veka dao takozvanoj stvarnosnoj prozi i današnjim već klasicima srpske književnosti kao što su Milisav Savić i Dragoslav Mihajlović, posebno je bitna pedagoška uloga Ljubiše Jeremića, na koju podsjeća profesor Vladeta Janković.
Pokojni Ljubiše i ja smo, što se kaže, proveli čitav radni vek zajedno. Bili smo asistenti još kao mladi ljudi u Institutu za književnost, pa onda na fakultetu. I ja ga pamtim kao, s jedne strane, naravno, vrlo bliskog prijatelja, a s druge kao neobično značajnog kritičara. On je čitao jednu generaciju sjajnih pisaca, prozaista uveo u književnost, i to je njegova neizbrisiva zasluga. Bio je sjajan nastavnik, studenti su ga voleli, on ih je razumeo. I meni je nekako ostalo u sećanju takav jedna izvesna blagost u ophođenju, i voleo je život. Malo je, što se kaže, goreo sveću soba kraja, ali je poživeo, Bogu hvala, i ostavio za sobom jedno značajno nasljeđe.
Bilo je reči o čuvenim predavanjima proze 18. i 19. veka na katedri za opštu književnost, čiji je profesor Jeremić bio jedan od utemeljivača u okviru Beogradskog univerziteta. Prisutni na današnjem skupu saglasili su se da će značaj života i rada Ljubiše Jeremića, iako već priznat, još dugo pokazivati svoje rezultate kroz njegove učenike, današnje proučavaoce nauke o književnosti.
Emisiju Kulturni krugovi danas su pripremili i realizovali Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Sara Arsenović. Na našim talasima slede najpre vesti, a zatim emisija Filmorama i moja koleginica Ana Vučković-Denčić. Hvala vam na pažnji, do slušanja.
Trouble that you get me in. A silver tongue devil gonna leave me low, but every time I try to stop myself, I just can't go. I'm gonna walk,
walk, walk
back to your arms.
Walk, walk.
Yeah, you're gonna talk,
talk, talk, talk
with all your charm.
Walk, walk.